تعود تستخدم سالي تعود كاسبر ضربة كارتي كاسبر
Noslēgt jaunu nomas līgumu ar juridisko personu par zemes vienību 7898002010 2,64 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Es te pat nezināju, jo piedzinu,
ka
es ļoti ļoti aizmirsta, es tik vakar līdz pusnakti skatījos. Tev ir divas reizes raksti par iesniegumu minēts, un iesniegumus ar dažādiem datumiem. Es nezinu, kam tas ir. Nu, tas vien kaut kāda neuzmanība kļūs. 9. aprīļā iesniegums, un tad 23. marta iesniegums. Es uz reizi
apskatīšos, ka... Kur es
esmu? Jūs leidu. Tāpēc vēl vai kāds tātad jāsīt to? Lai kāds
komitēja
iesniegums. Man nevien. Nē, tas tā vērī pats. 9. aprīļus. Nu, jā, tad 23. marta iesniegums. Jā. Visiem vidiem, šo to cīdīmēt, tā? Tā pārķi jau atskatīt. Nu, dēļ pārķi. Я уже не знаю, я не знаю, как
да, Лузу Каспар Лемума проекту, Каспар, Каспрес, Кантатура, Зунда, Инга Зунда Небалшо, Каспар и Пар Лемум Сергеем.
Otrais punkts – noslēgt jaunu nomas līgumu ar juridisko personu par zemes vienību 7890001005501,7 hektāru platībā uz 5 gadiem.
Ar zemi bija izpušķināta iznomas?
Tad sākotnēji viņi tā jau ir par pagarināšanu.
Jā,
tad
ir jautājums man. Kā ieder ēkas?
Nevienam ēkas nav reģistrētas, kad ar tas sistēmā viņa ir pamestas un viņš tur nedzīvot.
A jums vajadzētu noskaidrot? Ja viņi iznomā zemi, uz kuras atrodas ēkas, varbūt tur ir īpašnieki, kuri nemaksā nodokļi par nekustamā īpašumā nodokļi par ēkam.
Nu, tās ēkas nav reģistrētas, kad ar tas sistēmā līdz ar to, kur viņas netiek atlikts ar nodokļiem.
Kam tas zemes gabaliņš? To jau visu jānoskaidro arhīvā. Ja man ir tāds mīļš lūgums, lai jūs noskaidrot par to zemes gabalu, jā, un kam pieder ēkas? Nevar būt tā bezsaimnieka manta. Bezsaimnieka manta pieder kā? Balti. Un tad jāmaksā. Iznovot nedrīkst bez valsts piekrišanu.
Kas par lēmumu projektu?
Pagaidāt.
Kas pret?
Jā, pagaidāt atturos, jā?
Atturos.
Tāpēc kā?
Tīvi atturos, jūs nekie šļu, ka Artur Soknitas pārēja par lēmumu septīni.
Trešais punkts – noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes vienību 7898004011,5 hektāru platībā pagarināšanos 5 gadiem.
Tur nevar pagarināt?
Kas par?
Tur nevar pagarināt?
Pagarināt?
Tāpēc, ka līguma termiņš ir beidzies?
Nē, līdz 1. jūnijam līdz
esi neredzējis. Tie bija rakti līdz 2014. gada 10. maija. Vienas nauda pārsvaldība nosveda lauku apidu zemes nolikumu.
Bet līgums ir spēkā līdz pirmajam jūnijam.
Un tas ir rakti?
Nu,
tā labi.
Nu.
Nu, bet līguma darbības laiks noteikti līdz 90. gada.
Kāpēc tu viņš pārsvaldījies tiešus gadus? Nē, tu viss pārsniegs. Jā, tu viss pārsniegs. Jā, tu viss un vēl, kāpēc viņš ir atsiesies
no
1,0 HK? Un kāpēc dzīvums pārsniegs?
To
es jums nepateikšu, kāpēc. Es lāku. Nē, tur bija
Un to brīdī ir viena zemes vienība, 15 cimdeļus, kas atrodas gan
īstenībā. Tad kuram datuma ir pārsveikts līgums? Kuram gadā? Ja viņš atpēcīs, tad viņam jāpārsveikts līgums.
Ir vienkārši domas lēmas par to, ka viņš atsakās no viena zemes kamdeļa.
A līgums nav jāpārsveikts?
No līgums paliek spēkā.
Līguma jālabo platība. Līguma ir rakstīta platības. Kādastra numuri. Ja līgums nav labos, būtu
uzrodinājumi. Nu, viņam bija nomā, bija zemes līgums. No vienas viņš atsēstā.
Nu, ir tad uzreiz jālabu līgums. Bet sāskaņā domes pēdas lēmumu. Kas tas bija, kurumā gadā?
Varu noskaidrot.
Noskaidrot lūdzu. Es šeit nevaru balku. Šeit ir kaut kāda putrama sanā.
Vēl jautājumi ir, kas par lēmumu projektu, kas pats, kas pret?
Es pret pagrāt,
ir pret, kāds atturas, līdzi atturas, lēmums ir pieņems. Tālāk, par zemes vienību nolas tiesību izslēm.
Tad pašvaldības tiesiskajā valdījumā ir atklājies zemes vienības, kas nav nevienam iznomātas un nodot tās nomā rīkojot nomas tiesību.
Es varētu uzdot jautājumus un zemes. Manes palastīju pa tam izklājums noteikumiem un man atrodās šaubas. Kā mēs varam iznomāt tas zemes gabaļies? Kuram nav piekļūt? Kuram nav piekļūt?
Tāpēc mēs atrunājam, ka...
A mēs drīkstam tā atrunāt, lai cilvēks, mēs nosēdām zemes nomas līgumu, un cilvēks, lai ievido pagaišu tikai...
Tāpēc cilvēks tiek brīdināt par to, un uzreiz cilvēks. Jo, teiksim, tad, kad agrāga bija, es atrunāju par to, ka var slēgt tikai blaku 6000 zemes īpašnieki, bija pretenties no cilvēkiem, kas nākam teica. Es esmu vienojies ar to īpašnieku, viņš man ir laikus šo zemes gabalu, kāpēc es viņu nedrīkstu nomāt?
Tas nevarētu būt kaut kāds sārts gabals, lai būtu tam priekšroka, kuram ir, kurš to laidiet pa savu zemes gabalu sārts?
Tāpēc šajā gadījumā mēs...
A tas ir likumīgi tās, piemēram, es uzskatu, ka tas ir pēc likumīgi. Piebraukšana no blakums zemes vienībām, par ko domniekam, pašam, ir jāvienojas ar to īpašnieku. Patīkas man lūdzu, kas tu pabrēdumu?
Tas
ir kaut kāds blēcējums. Tad
ko mēs tagad
darīt? Šim to mēs tagad piedāvāsim blakus esošiem zemes
īpašniekiem. Lai zemes īpašniekiem, kāpēc viņš šāri valsts, tāpat arī piedalīties, kāpēc ne?
Nu, bet...
Neviens viņam neaizmēr.
Nē, tā nav
pārmetīs. Tā maska mums pārmetīs, ka mēs...
Pārskaldība jānodrošanas piekļuves zemes gabalam, kuru iznomā. Ja nav piekļuves, netiks izsolīt. Tas jāpiedāvā otšķitiem divam. Kurš vairāk no viņa? Tik tikai. Tas ir kodīgi.
Visi šie zemes gabali...
Ne,
ka šie zemes gabali tiek izsolai maskārtoti, neviens viņiem nebiet.
Bet es, tāpēc mēs te varam piedāvāt tā. Blakus zemes vienam, ar ko nomiekam pašam? Līdā, noskaidro lūdzu, tik ir likumīgi tā. Man uzskatījām, tas ir pret likumīgi.
Lūdzu, kas par
lēmumu? Varētu es palūstu, man ir jāiet komentāru. Jūs.
Bet mēs cilvēkam neuzbiežu gildīt, jo nomāk, viņš iepazīt visu noteikti. Ja viņš redz, ka tas viņam ir, nu, būs tā grupinās, vienkārši netiek. Turklāt, jūs sakat, ka vārtus īpašniekam piedāvāt, Lidija jau norādīja, ka, nu, neviens netiek, kā arī vārtus īpašniekam.
Vai tas rakstīs? Jā, ir apstiprināts?
Nē, ar likumā, kur rakstīs? Mutta miten sun muista?
Sanoa tarkka vielä tarkka, että ei sun mielestä ruokas
tulee. Mä en ole ruokas.
Mä väitän. Vos pret liikumi, kun mä sanoin, että ei se se missole. Tak vos pret liikumi. Kaket 7%. Mutta tämä taikam i sole takia katram katru svaru pieteikti. I tā pārcāries, ja kurš blakusi, kurš no vienas puses ir kāds no otras puses.
Es atceros, ka dekšeres vajadzēja uz izdomātā. Dēļņa vajadzēja pa pašvaldības ceļu taisīt ceļu, lai varētu tur piebraukt. Tur mēs nodrošinājam tiešām ne pa ceļu, a pa lauku. Mēs to izņemam no to vienas. Kāpēc mēs šeit no slaku trešos, kur piebraukt mielam izņem to dēļņu? Kāds mēs šeit būs jāmaksā par to? А вишу не варишки?
Ну вишу варни, вишу варниням, клиню, ты че не спешный вен? Ну, варгут, вот каймень, что аскуш, кура мир та земе, та се паним.
Это уж скажу, это спрятли.
Ладно, куш вел, кады ем.
Nē, es esam tiesīgi, nu mamās mēs par to brīdinām cilvēku.
Nē, ar tiek ļūdī, es ar tieku man arī. Bet tiek jūs redzīt, es nav esam. Kā tie griski aiz, likuma aiz?
Lūdzu, kas par lēmumu projektu? Kas par? Kas pret?
Kas par jārunā?
Kas atturas?
Es nav viņa arī nevaram arī.
Viens atturas par divi pret lēmums ir pieņems. Par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu.
Bet, jā, Anetes ir izstrādājis zemes ierīcības projektu nešustamajam īpašumam Dekšāres pagastā ar kadastra numuru 6848006011. Apstiprināt izstrādāto projektu.
Jautājumies, kāds par? Jums redz, ka sākums paldies, lēdus ir
pieņemt. Otrais, apstiprināt jāmatis izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam 7898001008 Viļāna pagastā.
Paš, kāds pret? Es atceros, es sapratu, ka nebija pret, nevienu, jā? Nē. Pieņemt par zemes iznomašanu.
Pirmais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes pilnības daļu 300 kvadrātmetru platībā Viļānas pilsētā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pilnības vienbalsība.
Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes pilnības daļu 0,20 hektāru platībā Sokolku pagastā.
Kas par?
Trešais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības daļu 2,76 ar platībā Dekšāres pagastā.
Kad bija ievietots sludinājums?
Šajā gadījumā sludinājuma nebija ievietots, tāpēc, ka šī zemes gabala daļa tiek iznomāta viņam kā ēku tiesiskajam valdītājam.
Tikai, kas aizņem platību 2,7 hektāri? Viņš ir ēku īpašnieks? Varbūt?
Viņš ir ēku lietotājs un...
Paga. Lietotājs nav tādam pašvaldība viņam atšķirties to ēku valdījumā? Vai īpašuma, bet tad...
Ēka nav reģistrēta pagastra sistēmā.
Tad lūdzu, mīnēt, nepārkāpsim likumu un noskaidrosim, kam pieder ēka. Ja tāda ēka nav nekur ierakstīta ar nolūku, tad cilvēks dzīvo, nemaksā nekustamā īpašumu nodokļi, tad varbūt ļoti ērti kā dzīvo. Ja viņš tur dzīvo, kāda pamata viņš tur dzīvo? Viņam tur mantojumā aptiesības ir vai kā?
No sievas mirušās palatīt.
Bet tad viņš ir nelietojuši, a valdījumā viņam ēka varbūt. Ja valdījumā, tad viņam pienākums ierakstīt to ēku zemes grāmatā, vai vienkārši viņu, bet tad jums jāņem par nekustamā īpašumu nodokļu jāreķi. Kāpēc visi pārējie dzīvo un maksās, un viens te var atļauties nemaksāt? Tā vai vienkārši?
Viņš tāpēc cilvēks atnāk un uzrakstīja iesniegumu, ka viņš ir kaut ko maksāt.
Nē, par ēkam, ne tikai par zemi, par ēkam arī jāmaksā, visi pat par dzīvokļiem maksās. Nekustamā īpašumu nodokļu. A kāpēc par ēkam te aizņem 2,7 hektāri platība ēkas? Vai tad 2,7 hektāri aizņem ēkas?
Nē.
Viņam ir tāds zemes uz izpirkumu padodas, vien?
Nē.
Nē, nu tā kā mēs kāpēc mēs tad dodam? Tad tu esi rodīt solielēši. Mēs
varam tādā gadījumā sadalīt, izmantot viņam tikai vienu
hektāru.
Saskaņā ar Dekšāras pagasta teritorijas plānojumu minimālā zemes gabala platība zem ēkām ir 1 hektārs.
Vai viss
Dekšāras pagasta teritorijas plānojums, kurš ir spēkā, jo cik teritorijas plānojums mūsu novada nav izstrādā.
Es jūsu saprotu, bet 2,7 zem ēkam, tas ir padājums.
Tādā gadījumā mēs varam izdomāt 1 hektāru un 2,7 rīkot nomastīt.
Un viņam tā ēka ir dzīvojumā mājā un paļiekas obligāti ne lietojumā, a valdījumā. Tāpēc viņam ir mantojumā tiesības no sievas. Mūsu noskaidrojot un tas rakstiet. Mēs te balsam prasīku mēģi.
Ir jautājumā.
Kad šīlam ir viņam?
Kas pret, kas atturās, lai mums ir pieņems.
Otrais punkts - noteikti dzīvokļu īpašuma Raini ielā ar kopējo platību 47,30 kvadrātmetru un nosacīto cenu 2300.
Platība vienāda,
apstākļos.
Es esmu atkuros, tāpēc kā summas ir...
Viens atkuros pārējie pārlēmums ir
pieņemts.
Nākošais, trešais jautājums.
Noteikti dzīvokļu īpašuma pārsniegu ielā ar kopējo platību 76,30 m2 nosacīto cenu 3700.
Nu, kas? Par lēmumu projektu, kas par? Šās prieks, kas atturas, lēmums ir pieņemts.
Ceturtais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma kultūras laukumā ar kopējo platību 38,50 kvadrātmetru nosacīto cenu 1500 €.
Šeit, par tādu dzīvokļu.
Kas par lēmumu projektu, kas par? Kas prieks, kas atturas,
kas atturas.
Такие автора с Мари
Анжелика Лебедева, та, которая я на массу светом?
Nu, tā ir dzīvokļa īpašuma celtnieku ielā 5, ar kopējo platību 47 kvadrātmetru nosacīto cenu 2800.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Lēmums ir pieņemts.
Noteikti dzīvokļu īpašuma celtnieku ielā 7, ar kopējo platību 38,5 kvadrātmetru nosacīto cenu 2000 €.
Tas ir daudz.
Kas par?
Par lokamāju.
Kas pret? Kas atturas?
Laikam paplātam.
Lēmums ir pieņemts.
Septītais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma Raini ielā 12 ar kopējo platību 33,50 kvadrātmetru un nosacīto cenu 1500.
Kas par? Preskas atturas
Reģistrēt zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda dzīvokļu kultūras laukumā un nākotnes ielā 2 un dārza ielā
19.
Tad noteikti konkrēto likuma pantu, pamatojoties uz kuru zemes gabalu var ierakstīt zemesgrāmatā. Pirmais punkts zemes gabals Tekšāras pagastā, tas piekrīt kā starpgabals. Otrais punkts divi zemes gabali, pirmais ir Rīgas ielas daļa Rīgānas pilsētā, otrais ir ceļš Tekšāras pagastā. Tad trešais punkts, tad uz zemes gabalu atrodas pašvaldības dzīvojamā māja aizmitrīs. Un ceturtais punkts, tas ir Tekšāras skolas stadions.
Tagad lūdzu varam balsot visu kopu uzreiz, jā?
Jā.
Kas par lēmuma projektiem, kas pret, kas atturas, paldies, vēlas ir pieņemts vienbalsot. Par zemes gabala ierakstīšana zemes grāmatā pašvaldības vārdu un nodošana apzīmēšanai.
Tad veidu zemes vienību, ar kādas apzīmējumu 68480305703,71 hektāra platībā un 7840003057404,16 hektāra platībā instrumentālo uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā nodot apsevināšanu pārdodot par nosacītu cenu un atteikta veida zemes vienība 7840003054 apsevināšanu.
Bet es nevaru saprast. Cik ir samaksāta nomas maksa, sākot ar 2009. gadu? Ja viņa ar 9. gadu, es zinu, ka Dekšers nomas līgumi netika cieši parasti pienāmi. Un žēlta nav grāmatas vienas. Jā? Nu. Koš man pateikt? Viņš noskaidrojas, cik viņa, tā persona, ir samaksājusi nomas maksu.
Ne, viņš tik ir samaksājusi, bet nomas līgums ir noslēgts.
Bet es gribu žinot, cik nauda ir ienākusi, vai reģistrētas tās nomas līgumas. Tāpēc, ka es atnākšu pārbaudīšu, ir lai Dievs pasaka, ka viņš nebūs reģistrēt, un tikai teksti būs. Tad būs kas? Viltojums jūs. Praksta. Viltojums pašinās, ka tagad cīnās ar viltojumiem. Man interesē, tāpēc, ka ar dekšeriem bija tāda problēma, ka viņi savus zemes nomas līgumus nereikstrē. Tāpēc ir paklausā. Tādi paši būtu dēļi. Viņi ir, un pagastā priekšā tās reģistrējus uz savus nomas līgumus. Tas malācis. Labi.
Tāds par mērķinu projektu, kas pats?
Es nevaru pats.
Kas pre... Pagaidiet, kas pre... Kas pats? Kas pret?
Es pret.
Kas Arturas? Divi pret, pārējā pār, lēmums ir pieņem. Par tie Viļanu namsaimnieks uzstamās mantas atceļināšana otrā izsūlē.
Tad ir pirmā izsūle noslēdzās bez rezultāta līdz ar skot. Sākam cenē jāpazinama par 20%, nosakot, ka tagad tā ir
520 eiro
un rīkot otro izsūli.
Kas to klavu paņemšu?
Par... Kas pret, kas atturas,
mēs uzsakumi. Par pustamās mantas atceļināšanu. Atceļināt Viļānu nodu pašvaldības pustamo mantu, tā, kurš ir autobusu Iveco, nosacītā cena 2030.
Cikā cik uši vērtīgi tu gribi?
Atstādināt pustamo mantu automobili Volkswagen Transporter, nosacītā cena 2500 eiro.
Bet to būs
Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes pieškiršanu īpašuma par samaksu.
Bet atjaunot 30. versonā īpašuma tiesības uz zemes vienīgo ceļu 13380 kvadrātmetru platībā un pieškirt par samaksu 1778 kvadrātmetru.
Es kaut kā nevaru saprast, jūs man izskaidroju, zemes komisija nav. Visi dokumenti šeit nav. Tā kā mēs karam balsu? Kāpēc viņš tā atjaunojas? To tagad var atjaunot tikai par tiesu. Kā? Ir jūs dokumentu tiesu?
Tad es ir atrunāts.
Kas?
Nē, tikai atrunāts. Nu, pagaidiet, lūdzu.
Pēc jūsēšu zemes komisijas darbības izveikšanas lēmumus par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu. Pieņem pašvaldības.
Tā, būtu mēs dokumentus visus piesādīt. Ja mums ir tiesība, es zinu, ka tikai tiesa, bet termiņa beigam, tikai tiesa var atjaunot.
Tiesa atjauno tādā gadījumā.
Viņam atjaunoja?
Ja cilvēks laicīgi nebija
iesniedzis
dokumentus. Šajā gadījumā...
A kāpēc tas nav atjaunotas?
Šajā gadījumā dokumentus iesniedza viņa vestēs Pēteris. Pēteris ir lēmums par īpašuma tiesību atjaunošanu.
Jā.
Pēteris nenoformēja zemes grāmatu. Viņš nevēja zemes gabalu uzmērīšanu un ierakstīšanu zemes grāmatā.
Nē, tas nav svarīgi.
Matvēlis tājās mantojumā uzmērīja un tagad plūdzu darīja
lēmums. Man tikai maizēja un viņa lēmums. Tā, par iedzemes īpašumu, jo atjaunot Viļānu pilsētu, lūdzu, atjaunot zemes īpašumu, a tas, ka nav ierakstīt zemes grāmatā, tas nav svarīgi. Viņam visu laiku bija zeme jābūt lietos tiesībām un bija jāmaksā tikai un vienīgi nekustama īpašuma nodokļa.
Tā, viņi, jā,
jā, jā. Nekādas nomas bija nav jāsat, jā, zemes bija jābūt valdījumā.
Jā,
a kāpēc tam mums kaut ko prasa atjaunot?
Tāpēc, ka tur ir viņa vecpēc.
Mantojuma tiesības nekārto domu. Viņam ir atjaunoties
prasījums. Tā lūdzu,
arī pakonsultēt. Īpaši man tiesi, viņam atjaunoties, lūdzu. A kā mēs pluspeldam, vēlreiz jāatjauno. Pasakiet lūdzu.
Nu, varbūt Marija
ir ļoti bārši. Un tas ir savu mantojumu atsieķi. Jā,
jā, mēs
tiek ir
pirmais sadzījums ļoti apšakmēm. Kāpēc? Pirmais gadījums arī mūsu praksē, bet cilvēks nepaspēja nofirmēt līdz galam savas īpašuma tiesības
numera.
Tagad tās personas mantinieks stājās mantojumā, ir iegūst mantojumā apliecību uz šīm tiesībām. Un tam cilvēkam tagad viņa mantiniekam jāizdzird šīs līdz gala procesu, jānofirmē zemes grāmatā. Lai viņa zemes grāmatā šo īpašumu ierakstīt, viņam ir nepieciešams vēlreiz vienā no pašvaldības lēmumu
par īpašumu tiesību atjaunošanu pa galu lēmumu. Pētījām arī līdzību praksi citās pašvaldībās arī šādi lēmumi ir šādos gadījumos pieņemti. Tā brīdi, kad tika pieņemts zemes komisijas lēmums, nebija zināma skaidra zemes vienības platība, jo viņa vēl nebija kadastrāli uzmērīta.
Tur tā, jābūt robežo plāns, jā, nu nē, tur tā, jābūt kārtīgi pirmais, cik viņam zemes piederēja tam cilvēkam, 380 kvadrātmetri, viņam atjaunoties. Un jā, tur, kad instrumentālu uzmērīšanu taisa, vot to gabaļu var atjaut nopirkt par naudu.
Šeit tas viss lēmumā arī.
Jā, bet neiznāk, tā kā mēs tagad viņam atjaunošam, nē. Uz mantojumā, tā, vēl
tādā,
kādiem atsevišķi, tur viss ir piesasteries, viņam viss ir atjaunot īpašumā tiesībā, tie padaudz sarakstīt. Tagad iesniedzam atdelt mantojumā atliecību un, kā zemes gabalu, iesaņem zemes vietu, kompensācija saņem
tašķi. Galēji.
Paga.
Nu, izlasiet lēmumu.
Pa zemes gabalu 6662. Saņemt zemes vērtības kompensācijas. Nu, a pa ko tas mūsu problēmiem jādod?
Matusevičam Pēteram bija bērni vai
tas? Tas ir mazbērši. Nezinu, vai viņam bija bērni, pat man jāmant to mazbērši.
Lāk, ir jautājumi kaut kādi, ir
jautājumi.
Lūdzu, kas par lēmuma projektu?
Jā, viņam ir brādis par Pēteriem.
Kas par lēmuma projektu? Kas pret? Kas atturas? Divi atturas pār lēmums ir pieņem. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošanu atsevināšanai.
Es to nāc, kaut tādā nekad neesmu redzējis tu tevi.
Īstiskā persona vēlas atsevināt dzīvokļu brīvības ielā, kopējot Latvijas 39,89 kvadrātmetri, reģistrēt dzīvokļu zemes grāmatā, nodot atsevināšanai, pārdodot...
Mēs šitai papilā nevis
esi... Tas par lēmuma projektu, kas pats? Kas pret? Kas atturas? Jūs atturaties, jā?
Jā.
Atturos.
Un tas atturas pārējā pār lēmums ir pieņem. Pār aprikināta procentu norakstīšanā.
Jā, pirmā persona par atsturināmo īpašumu, ar kādās par numuru
7, 8, 9, 7, 6, 9,
samaksāja visu izpirkumu maksumu, jānoraksta atteikinātie procenti par laika periodu 11. maija 2019. gada līdz 15. oktobrim 2019. gada par kopējo summu 26,56 €.
Kas par lēmumu projektu, kas pārstīt?
Pārstīt, bet varbūt
jautājumu
Irenei patlom 11. paragrāfu. Tik ir izmaksāta nomas maksas, sākot ar 9. gadu. Tāda sieviete, kuri ir tagad no dzepšēru pagatā, jūs to zemi atsevināt. Pārbaudiet lūdzu.
Ienāciet.
Es ienākšu un es paskatīšu, tad es kaisu tam
netu. Paldies, tad lūdzu tālāk. Par Viļānu novada pašvaldības pirmskolas izkritības iestažu darba vasarās mēnešos.
Kur strādās? Jūlijā es gribu zināt.
Šādi kārtība būs?
Jūlija
būs kārtība.
Jūlija būs brīva.
Brīva mēnesi. Ja mēs arī strādājam dažādus mēnešus, es nevaru nevienu savā bērnu paņemt, jo mēs esam pārbaudīti.
Mēs gaidām, ka aizies trīs skolnieki, kuri nenāk šūrijā, ka mēs varēsim sakārt normālu grupu.
Bet arī tāpat arī sakārt to dārziņu vajag, arī tāpat arī Viljānu bērnu dārziņu.
Kāds to ir jūnijā? Viens lai paņem jūnijā, otrs jūnijā.
Jūnijā mums ir atļaut viena skolniekiem kopošajiem, jo viņi arī mēs nevaram iznest 31. maijā. Un ies trīs mēnieki.
Kāds bērnu dārzs ir doma?
Un šis jautājums tika apskatīts septembrī vecāku sapulcē, un tas nav tikai mans labums vai domas, bet vecāki piekrita, ka tieši jūnijas.
Nē, es uzskatu, ka es neesmu pret. Jūnijas, lai būtu, vai jūnijas, lai būtu, bet lai viens strādātu, tāpēc, ka invalīdi.
Bet paņēt mēs nevaram.
Invalīdi, veci cilvēki, paņēt mēnuši, tam, ka gatavu bērnu dar. A jūs paskaņojat ar to cerību?
Man nav
cerība, jā. Jā, es ne par tevi runāju, uz Janīnu.
Man jautājums, uz kuriem ir taisās vecāru bekšāru bērnu, ko solera uz Radapolas bērnu dārdu vasarā?
Jā, uz kur?
Ja ir pārcilpīt?
Jā. Pārcilpīt?
Ar ko tad solas cilvēkiem, ka vedīsiet?
Mēs neko nesolījam, mēs teicam, pagaidiet, Jolanta. Jums vārdu neviens nedeva tagad
cēļi,
atvainojiet.
Uzklausīt varat?
Nevaram.
Varat.
Jums vajag arī tad būt pieklaigai.
Un
jāpaprasa vārdu un atsādās, jā? Tad ir jūs norādījums. Bet tad par revizoru.
A es piedāvāju, man jau tisaka
savu vārdu. Pagaidiet varat atstāt.
Mēs varam izklausīt vietu.
Pagaidiet
varat.
Tā, tad
ies jau tādā, un tāpēc tāpēc
pagājuš gārtie, tieši tāda situācija. Un Vaksolija, ka šogad vienosies ar cerību, un tos cilvēkus invalīdus, un vecus cilvēkus, kuri nespēja pa sevi parūpēties, cerība balos un gatavo, ka jāmīnā tā gatavoja cienīmā mūsu. Pirmskolotie iestādē ļoti garšīgi gatavoja, un tagad par visiem ir viens cerūpējis.
Bet, mīļa Jevdokija, tāpat arī visiem darbiniekiem jābūt atvaļinājumā.
Mani
arī tāpat arī
interesē, kā dzīvos invalīdi, nespējīgi cilvēki, kuri nespēja pa sevi parūpēties. Jums par to ir jārūpēties? Cerība, treš, viens, div, trīs, četri, pieci cilvēki ar tādam algam, un nerūpējas par cilvēku, tad varbūt viņus pārtos pakvalājies.
Tagad iet runa par pirmskolas izglītības iestādu darba vasaras mēģinās.
Kas gatavo?
Ar Andri. Un tu kas par lēmumu
atkārtu? Man ir daudz kādās, nevajag kārtēk kādās.
Man ir izpildījot, kas atbūtēs. Vai šis jau...
Pagaidiet, mēs runājam tagad par šo.
A es arī par to runāju, par to pašu runāju. Kurš gatavos? Izvalīties ēdienu, tur seši par
to... Nu, tu ir priekš cerības vadītāju, lai jūs arī
uzsākt.
Lūdzu, patikēt, lūdzu, kā mums gatavot?
Jā, jā. Jūs ir aprūpētājs,
bet jūlie mēnesī ņem savā to kā šo pat.
Kas jums gatavos ēst, kas prāpēja? Aprūpētājs. Viņš gatavos jums? Kur aprūpētāji nav? Kurš gatavos tiem invalīdiem, kuri nāk pie jums? Kuri paši
līdzēja? Un tiem, kas tagad nāks jaunie, kuriem būs aprūpētāji nepieciešama, tām arī tiek viss skaidros, un viņas ir jūlija mēnesi ar mieru.
Ar skaidrojumu nevar cilvēku pabarot, nesat ir pasakas. Mani interesē, pagājuši gads mēs cerinājām, ka šogad būs jautājums nogatavot, tad kurš gatavot?
Jūlija mēnesi ir atvizinājuma mēnesi.
Tad jūs pati gatavojat?
Nē.
Kas atvaļinājums? Kā varbūt atvaļinājums, ka cilvēkus par cilvēkiem jums jārūpējas? Vienīga, vienīga ir tā lūga, pavarot
cilvēkus.
Jā, 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 jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, gribētu redzēt tos iesniegumus no vecākiem, kuri piekrīt tādam jūsu izteiktajam režīmam.
Tas ir
vecāks. Es zinu tādus vecākus, kuri ir kategoriski pret jūsu darba režīmu, jo viņam nav kur likt bērnus.
Bet jūs skatāties, ka es tāpat nepaņemšu no Viļāniem bērnus, man nav vietas.
A tie ir Viļānieši.
Nu, bet,
viņi cilvēki strādājoši.
Ja nav
vietas. Jūs jārūpējas par darba vietam, par
tādu nevadu atrašanās grupu.
Par notokļu ir jārūpējas.
Pašpaldība,
a jūs kāds
par
mēdumu aprojītu, jūs atbildējat? Nē, es jūs atbildēju Janīna Mičule, kam jau nodos...
Ko viņa nodos?
Tāpēc baroša
cerība ir cerība. Viņa ir remontiāri, mīļa.
Pienīgie deputāti. Tika mūsu iestādē tika izdarīt lūgums, nākt pretī un varot šos pensionārus un invalīdus. Mēs gājām pretī. Vai tad tāpēc, ka mēs esam gadu bijusi varot, mēs visu gadu, 11 mēnešus mēs bijusi varojam. Un tāpēc, ka mēs gājām pretī, par to, lai mēs paliekam
cilvēki.
Bet viņi ir sociālās aprūpes cilvēki. Sociālā aprūpē jādomā, kā viņi tiks varot. Ne jau bērni
tā. A ko jūs sešam?
Labi, paldies par jautājumu. Lūdzu, kas par lēmumā projektu? Kas par?
Es gribētu to darīt vecāku parakstus, ka viņi piekrītā tam darba režīmā.
Kas pret? Kas atturas? Viens atturas līdzi...
Pašvaldības vadība un deputāt ministrus, kas ir darba
kas notiek ar bērniem.
Ar bērniem ir arī vecāki. Viņam arī jāpārstā ir. Arī viens vecāki un visi. Visādi arī vajag būt par bērniem arī.
Mēs atgriežam, mēs bijam tagies jautājumus, tam ir domās būt par bērniem.
Es par bērniem vecāki.
Šādā jādā, kurš vasarā ir
Man tik jautājums, bet daži vadītāji būtu sarakstiem, gribētu redzēt
vecāku parakstu.
Protokols
būs? Mēs tikai
skatām. Protokols pie kādi jums ir vai pie
Jānis? Bet tikai parādīsies, nedodiet...
Po pirmu jāiziet?
Nē.
A, kā jūs iedodat?
A, nē.
Deputāti
iepratīt.
Nē. Praktiski,
ne
mēģināt. Praktiski, ne pēc prīmā,
Un tā kā tā grupa notiek no 9 līdz 3, ir nepieciešama divreiz ēdināšana bērniem.
Kas ir bērnu?
Bērnu dar. Tāpēc Jūlija arī nav. Bet, ko par ēdināšanu, kur piedot, mēs derībā nevaram gatavot, jo mums nav savās. Mums ir tikai virtuvēt darbinības apkopējot.
Izdomēt!
Pavār?
Ajde, mēs lūdzu, tā kā tā ir paša. Bet tam jūsu domāt,
Bet
jums jābūt?
Es pieļauju, ka
tā apkārtnē
nebūs iespēju kājas pensionāriem.
Kur?
Mūsu tuvāk apkārtnē.
Kur jūs redzat, ja tuvāk apkārtnē, kur jūs redzat?
Kur
jūs redzat?
Tam tāds ir problēmas ar
piegājumu.
Kur?
Es saku, ka te tuvāk apkārtnē nebūs iespēja tik lēti, tā būs ēdienu pensionāriem. Jo vidējā plakšķies cena viņiem ir 48 centi, tas ir ļoti, ļoti laiks, un mēģiet ir ļoti labs.
Vajag dārgi gatavot, bet gatavot!
Bet arī ja nebūs spējīgi maksāt.
Labi, jo šodien runāsim jautājums ir par bērniem, un lūdzu tad apstiprināt šo lēmumu. Kas par lēmuma projektu? Kas par? Kas par? Kas pret? Kas atturās? Nu tad sanāk šos bērnus mēs arī tad nebarosim. Labi?
Nebarosim.
Tā labi, lai mums septiņiem tad par taisu to šo noteikumu izdošanu.
Tik atturas tikai pret, nu, balsojumu izdošanu.
Pret ir divi pārējai pār, lai mums septiņiem.
Es atturēju.
Nē, es nezinu, jūs to par, to pret. Tāpēc es nesaprotu.
Nu, man ir jāsāt, es prasīju balsojumu.
Tāpēc, ka jūs divinu nevajag steikties, ļoti mierīgi.
Nē, nu, tāpēc, ka
jūs jāpasakāt. Jūs jāpasakāt. Cik pār?
Vai pārpēc? Es pateicu?
Bez balsojumu.
Mēs atturamies.
Jūs atturāties?
Nu, mums
atturamies. Divi atturēs pārējā pār, lai mums ir pieņem.
Es šeit tai pārējā dialogu.
Visu laiku vārdu tā.
Un jāpaskaita.
Par saistošo noteikumu izdošanu, nākošreiz tā kā balsosies, tā ir... Ne, tu stai su, ma non fa niente.
Ak vēl tieši ko nedaru. Nu, teikt, ka es nepiedaru. Es pašvaldībai piepildīšu. Ieliešu savu teritoriju, es atvietīšu. Bet pašvaldībai man pat to jau.
Ar ko?
Vai man to palīdzēt, ja palīdzēt?
Nē, man... Mūsu, par sociālā dzīvā...
Man konkrēti darbu šarakstu var paskatīties, kur pļūtas? Ko tur darīt, piemēram?
Atur... Yes, ārākos, vot tā, tās, kur...
Tikai.
Betona, tāpēc, ka vairāk pagaidām tas ir pats. Bīstamākā.
Un par 21 tūkstoši?
Jā, nevienu firmu nevar atrast un nekā. Jā. Artur, kur tikai nemēģinājam? Mēģinājam vēl lētāk, bet mēģinājam meklēt, bet tie atsaka.
Jā, ir palūks.
Nu, jūs divā darūvēt.
Vēstulīties.
Sakratīt.
Es piepaldīties, mēs aizvedīšu.
Ko? Sagriezīšu,
bet tikai...
Nē, nu tas ir jūsu, man
tas ir
tā. Mēs tam apsājām. Līdz vārķiem.
Jūs varat tur izskatīties ir pārbaudīt, ka mēs neko nesapratām un arī tā pat
arī tikko atradām.
Pat sociālā dzīvojam ar Latvijas
izlaikam. Pārbaudītām līdējā jūs arī tiešā
laikam.
Kas?
Nu, tas ir kolēc iekšā, tu māc, ir vienu ložas, kas ir
sakot. Kā, ložas? Vai šis, nu, paklausies, tur pārbaudīja, tas ir viss bīstami. Metalu izvelkam.
A kas? Aks?
Visi, akti, visi ir sarakti, tu cilvēki visu laiku žēlojas un viss, saprati?
Tur nevar būt. Es dzirdu, ka cilvēki žēlojas, jā, visi ir bīstami. Tam šīpaši mums esam
Nemotiek tu laiku.
Kaspar. Apsprēst, kas atturas. Paldies, Lēnu Sertiņa. Par izslēgšanu no palīdzības dzīvokļu jautājumu risināšanā. Kas par lēmuma projektu? Kas prēst, kas atturas? Lēnu Sertiņa, vienbalsīgi. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
Nes palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, izņemot pašā budžeta piedarošo dzīvokļu dzīvojumu darbu.
Oi! Par ziņu anulēšanu.
Anulēt ziņu, ka pritarēt to ziņu.
A man tas nesaprotas, ka tas varēja gadīties, ka tik ilgi līdz šitām brīdiem, kurš maksā tas vilki?
Kurš mīris? Prēks.
Nē, tas maksā, kurš mīris?
Jā. Kurš
mīris? Jā, jā. 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 Jā,
Kas prēst, kas atturas